Kāda izskatās Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica nākotne pēc Martina Gausa atlaišanas? To skaidrosim raidījumā pēcpusdiena. Šodien noslēdzas sarakstu pieņemšana pašvaldību vēlēšanām. Cik sīva konkurence tajās gaidāma?
Redzam, ka partijas ļoti nopietni uztver Rīgu. Un īpaši tas ir raksturīgs tām partijām, kas varbūt nacionālā līmenī nav pie varas.
Un iespējams jau šovakar tiks kronēti šīs sezonas Latvijas čempioni hokejā. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Pēc divām stundām Latvijā noslēgsies deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana jūnija sākumā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Cik sīva konkurence tajās gaidām un ko par priekšvēlēšanu laiku ir svarīgi zināt jau tagad vēlētājiem, izzināja Ilze Kuzmina.
Atšķirībā no Saeimas vai Eiropas parlamenta vēlēšanām, pašvaldību vēlēšanās sarakstus iesniedz nobadu un valsts pilsētu vēlēšanu komisijās. Centrālā vēlēšana komisija datus par iesniegtiem sarakstiem un deputātu kandidātiem apkopo un pēcāk publisko tīmeklī. Saskaņā ar šiem datiem līdz 15:00 šodien bija iesniegti 328 saraksti ar 5871 kandidātu. No līdz šim publiskotās informācijas var secināt, ka vislielākā partija konkurence gaidām Rīgā, jo te iesniegti 16 saraksti. Politologs Filips Rajevskis, komentējot gaidāmo politisko cīņu galvaspilsētā, Latvijas Radio sacīja.
Redzam, ka partijas ļoti nopietni uztver Rīgu, un īpaši tas ir raksturīgs no tām partijām, kas varbūt nacionālā līmenī nav pie varas, bet redz pašvaldību vēlēšanas kā nopietnu, teiksim, tā pakāpienu savā kaut kādā politiskā attīstībā.
Viņa prāt, Rīgas vēlēšanas būs svarīgas arī tāpēc, ka to rezultāts un koalīcijas veidošana var ietekmēt partiju sadarbību nacionāla līmeņa politikā. Proti, ja Latvija pirmajā vietā labi nostartēs vēlēšanās un galvaspilsētā strādās kopā ar partijām, kas ir pie varas valstī, LPV varētu ar laiku cerēt uz vietu valdību veidojošajā koalīcijā. Politoloģi Rīgas Stradiņu universitātes docētāja Lelde Metla Rozentāla vērtē, ka LPV ir kā tāda sala, kas balansē uz divām pusēm un varētu sadarboties gan ar tādām partijām kā Saskaņa un Solidaritātei, gan latviskajiem un pie varas esošajiem spēkiem. Tā sauktās latviskās partijas pagaidām izvairās pausa skaidru nē sadarbībai ar Šleseru Rīgas domē. Rajevskis lēš, ka no sadarbības ar Solidaritātei gan mēģinās izvairīties visi. Jāpiebilst, ka Rīgā uz 60 deputātu vietām pagaidām pieteikti 743 kandidāti. Kopumā šajās pašvaldību vēlēšanās jāievēl 42 pašvaldību, 35 novadu un 7 valsts pilsētu, 731 deputāts. Uz vienu deputātu vietu lielāka konkurence gaidām Rēzeknē, kur ievēl tikai 13 deputātus, bet jau pieteikti 135 kandidāti, 10 sarakstos. Interesanti, ka Rēzeknē, kā arī Līvānu novadā, vienotus sarakstus izveidojušas Nacionālā apvienība jaunā vienotība un Latvijas attīstībai, kuras ideoloģiski ir diezgan atšķirīgas. Turklāt viena nacionālā līmenī ir opozīcijā, otra pie varas, bet trešā vispār nav ievēlēta Saeimā. Ropažu novadā savukārt tapis saraksts tikai no nacionāļiem un Latvijas attīstībai. Taču visinteresantākā partiju apvienība, kā norāda Metla Rozentāla, izveidojusies Krāslavas novadā, kur pie varas no viena saraksta mēģina tik gan progresīvie, gan jaunā konservatīvā partija, turpina Metla Rozentāla.
Kur es domāju, ka tas vispār ir tāds ļoti pretēju ideoloģiju apvienojums, kur viena ir izteikti konservatīvo vērtību atbalstītāji, bet otri absolūti pretēji domājoši liberālu vērtību atbalstītāji. Jāsaka jau, ka acīm redzot, tas mērķis pašvaldībās ir tomēr kaut kā konsolidēt tos spēkus, lai varētu vismaz to vienu vai divas balsis savākt. Un šai gadījumā es domāju, ka tā politiskā piederība bieži vien gan, jāsaka, ka pat pašiem vēlētājiem ir sekundāra. Viņi balso vairāk par konkrētām personālijām.
Bieži vien pašvaldībās vēlētāji nepievērš uzmanību kandidātu politiskajai piederībai, bet vairāk raugās uz viņu darbiem. Rajevskis par nesaderīgām partiju apvienībām teica.
Pašvaldību vēlēšanās ir ļoti liela nozīme cilvēku attiecībām. Un balstoties šim cilvēku attiecībām arī uz vietām veidojās arī tās apvienības. darbas, ka tev var būt situācijas, kad politiskās partijas ir konkurenti un viens ar otru ļoti asi konkurē nacionālā līmenī, iet blakus novadā un atkal citā novadā absolūti mierīgi sadarbojās savā starpā un izveido vēlēšanu apvienību.
Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīna Saulīte jautāta par tālākajiem darbiem vēlēšanu rīkošanā, pastāstīja, ka līdz 11. aprilim jāorganizē izloze, lai noskaidrotu, kādu kārtas numuru piešķirt katram sarakstam. Ja 18. aprilī vēlētāji, kur atrodas ārvalstīs, varēs sākt pieteikties balsošanai pa pastu. Jāpiebilst, ka šodien ir arī pēdējā diena, kad pašvaldības var apstiprināt vēlēšanu komisijas sastāvu. Vaicāta, vai ir gana daudz gribētāju strādāt šajās komisijās, Saulīte atbildēja.
Neesam dzirdējuši, ka būtu vai problēmas vai izaicinājumi ar šo te iecirkņu izveidošanu. Aktivitāte ir gana liela, gan no cilvēkiem, kas ir vairākus gadus darbojušies strādājuši, gan arī no tādiem, kas pienāk klāt.
Paredzams, ka vēlēšana dienā 7. jūnijā varēs balsot teju 1000 vēlēšanu iecirkņos. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Ja tikko dzirdējām iesniegto sarakstu skaitu, kāds bija pulksten 3 pēcpusdienā, šobrīd skatāmies iesniegt jau 337 saraksti un tajos uz 731. Visās Latvijas pašvaldībās kopā pretendē 5956 kandidāti. Bet Air Baltica padomas dienas kārtībā nav jautājumu par kompensācijas izmaksu atlaistajam aviokompānijas vadītājam Martinam Gausam. Tā šodien Latvijas radio raidījumā pēcpusdiena pavēstīja kompānijas pagaidu padomas priekšsarētājs Andrejs Martinovs, un, kā zināms, Gauss ir atlaists, jo uzņēmums pērn strādājis ar 118 miljonu eiro zaudējumiem. Un kolēģi Dats Pēkšēna Raimondu Martinovu iztaujāja arī par nākamā Air Baltica vadītāja izraudzīšanos par zaudējumu sekšanu un arī iespējamām kompensācijām Martinam Gausam.
Šobrīd padome nav lēmusi par kompensācijas izmaksu, nav arī pareizēt šo jautājumu iekļaut padomes dienas kārtību.
Kurš tad par to lems, cik liela kompensācija un vai viņš tādu saņems?
Valdes locekļu atalgojums, kompensācijas, prēmijas un pārējās lietas, tas ir padomes kompetence.
Pieļaujot, ka viņš varētu arī nesaņemt kompensācijas, pareizi saprotu?
Šāda lēmuma daba nav.
Cik ilgā laikā un kur jūs cerat atrast jaunu vadītāju? Tas būs starptautisks konkurss vai kā tas notiks?
Tas notiks saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem. Noteikti tas notiks starptautiski, tāpēc, ka Air Baltica ir starptautisks biznes un aviācijas nozare ir liels un starptautisks biznes. Un līdz ar to mēs to rīkosim atklāti saskaņā ar regulējumu. Protams, tiks vērtētas tikai profesionālas īpašības, nekas cits.
Tas galvenais uzstādījums, kas būs jaunajam vadītājam noteikti, pie kā jāķers vispirms?
Būs jāpaņem šo visu saimniecību, jānodrošina nemainīgo uz šobrīd, tas nav mainīts, strateģisko mērķu sasniegšanu, tas ir IPO un uzņēmuma pašpietiekamība, ja uzņēmumam ir jāiziet uz tādu efektivitāti, lai arī akcionāru puse būtu nodrošināta kaut kāda vērtības pieaugums.
Bet jūs vispār saskatāt un redzat, ka Air Baltica vēl šogad vispār var iziet biržā?
Jā, protams, tas ir atkarīgs no vairākiem aspektiem un faktoriem. Šobrīd es neredzu nevienu tādu, kas izslēgtu šo iespējamību.
118 miljonu eiro zaudējumi. Kur tie tiks ņemti vai var gadīties, ka atkal valstī kā akcionāram būs jāiesaistās?
Aviācijas nozare ir salīdzinoši riskanta un mēs to arī esam redzējuši saskaroties ar visam tam nepatikām lietam, kas ir bijuši Air Baltica vēsture. Vairums no tām nav problēma, kura rādīta Air Baltica vai Latvijas līmenī. Pārsvarā tās problēmas ir nākušas no tādas globālas un ģeopolitiskas, gan Covid, gan arī karš Ukraina ļoti negatīvi ietekmē to visu. Tas, kas noteikti piemīt Air Balticam, tā ir spēja pielāgoties tiem apstākļiem un spēja arī ātri transformēties un veidot elastīgus veidus, kā panākt rezultātus.
Nu jā, bet jebkurā gadījumā šie zaudējumi ir un kaut kādā veidā tie būs jāsadz.
jebkurus zaudējumus sēc vai no norakstot viņus, vai no atpelnot, vai noslēdzot ar nākotnes peļņas rezultātiem.
Un šobrīd, kādu jūs redzat, ir Baltic gadījumā?
Šobrīd galvenais veids, kā mēs plānojam to izdarīt ar nākotnes rezultātiem, bet es nevaru arī apsolīt, ka tas noteikti tiks darīts. Tāpēc, ka nākotne viņa ir diezgan neparedzama un kaut vai pirms divam, trim nedēļiem, kad finanšu tirgi bija ļoti stabili un atrodas augstākajos līmeņos vēsturiskajos šobrīd, nu vismaz tādā pamatīga korekcija notiek finanšu tirgos. Jā. Tas, protams, ietekmē arī mūs, bet kas ir ļoti pozitīvi, ka degvielas cenas ir sākuši krīst, kas ir ļoti liels izdūmu.
Ka jūs redzat arī, ka tas varētu virzīties uz priekšu. Es vēl pavisam īsi vēlos jums vaicāt, vai Gausa atlaišana tam bija īstais brīdis, tas neapgrūtinās arī potenciālā investora piesaisti?
To radīs laiks. Šobrīd es neredzu kaut kādu īpašu negatīvu ietekmi visam, kas notiek ar AirBaltic.
Tā, kolēģi Dats Pēkšēns, sarunājoties ar AirBaltic pagaidu padomes vadītāju Raimondu Martīnovu, bet jā, jautājums par to, cik prātīgi kompānijai ne tajā laimīgākajā laikā ir tās vadītāja atlaišana, ir visai loģisks daudz mutēs, bet mēģinot ielūkoties jau vairāk AirBaltic nākotnē, arī runājot par nākamā vadītāju un investīciju piesaist, šobrīd mums ēterā pievienojas Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents un vadītājs Latvijā Andris Grafs. Labdien!
Labdien!
Nu, šobrīd, skatoties jau uz priekšu, kas akcionāriem, pagaidu padomē, arī varbūt nākamajam kompānijas vadītājiem, vispirms ir tie svarīgākie darbi, ar ko mēs kā sabiedrība, tā varētu teikt, sagaidīt no viņiem, un kam varbūt arī jāparādās vai nav jāparādās tajā publiskajā komunikācijā, lai neiebrauktu varbūt dziļākās auzās, kā ir tagad ar šo kompānijas reputāciju un investoru interesi.
Jā, nu, pirmkārt, droši vien pats svarīgākais ir skaidri arī atbildēt uz tiem neskaidriem jautājumiem, kas pēc šī paziņojuma ir, nu, tad, respektīvi, nu, vai ir mainījies kaut kas tiešām ļoti būtisks, vai ir kaut kas tāds, kas Latvijas sabiedrībai ir jāzina par AirBaltic finansēm, nākotnes šo stratēģiju, attiecībā uz to, kāpēc tik steidzami. Šis lēmums bija jāpieņem, tā kā virkni no jautājumiem joprojām ir tāda, nu, neatbildēta.
Nav jau pirmais gads ar zaudējumiem.
Jā, līdz ar to tie finanšu rezultāti es pieņem jau gada sākumā un iepriekšējā gada beigās jau tās prognozes un tie tā jau bija pietiekami skaidri, līdz ar to tas noteikti nav pārsteigums, kāpēc Gausa kungs ir atbrīvots no amata. Tas, kas ir, noteikti ir jābūt skaidrībai par to, kādā veidā un kādā termiņā mēs iegūstam jaunu vadītāju, jo tas, kas šobrīd faktiski nozīmē šis lēmums, ka ceļš uz IPO ir, nu, sākotnējo publisko piedāvājumu, lai piesaistītu šo finansējumu ir apturēts, jo es tiešām brīnītos, ka investori atbalstītu un noticētu šim stāstam, nu, pie nosacījuma, kad vienkārši uzņēmumam šādu vadītāju vienkārši nav. Un otrs, nu, kas arī ir politiskajā dienas kārtībā ir izskanējis jau janvāra sākumā, arī ekonomikas ministrs skaidri teica, ka ir, nu, Gauss ir jādeva nost no amata, citādāk nekāda valdības lēmumi nebūs. Nu, vai šeit ir vai nav politiskā ietekme bijusi, nu, kā priekšnosacījums, lai vispār virzītos uz kādiem, nu, turpmākiem lēmumiem. Nu, tas arī ir tāds faktiski neatbildēts jautājums, kas ir politiķu dienas kārtībā, jo komerciālajiem uzņēmumiem tāda nepamatota politiska ietekme kaitē, un tas kaitē arī reputācijai, nākotnes šī stāsta veidošanai, un tas, nu, tā kā paklāta bija tas, ko mēs arī redzējām attiecībā uz AirBaltic, nu, kad arī valdības partneri, nu, publiski grauja šī uzņēmuma reputāciju, nu, šobrīd, nu, vai, nu, vēlreiz mēs esam nolaiduši tvaiku, līdzīgi kā izdarīja ar padomas atlaišanu, jaunas padomas iecelšanu, šobrīd Gauta kungs, nu, kas acīm redzot ir bijis, nu, traucēklis, lai veiksmīgi, nu, virzītos uz priekšu, nu, to mēs redzēsim, bet neskaidrība ir, un lielais jautājums ir par to, kādā termiņā un kurš būs nākamais vadītājs.
Kā pasaules lielajos finanšu laikrakstos, ja jums būtu iespēja uzlikt to virsrakstu, ko tad no Gausa un valsts saņem mantojumā nākamais vadītājs? Kāds jums ir priekšstats par AirBaltic kā kompāniju un apstākļiem, kas ap to valda? Mēs jau, protams, ka pieminējām to visu, bet tādā virsrakstu līmenī. Jo, redz, ar katru šo soli tā pamainās. Kas ir šobrīd tas virsrakstu kompānijai?
Jā, tā mainība ir tiešām gan liela. Es domāju, ka uzņēmums ir gan liels un ir spējis arī šiem lielajām krīzēm tikt cauri nu, ne bez valsts atbalsta, nu, par ko arī Latvijas iedzīvotāji samaksājuši. Nu, protams, mēs vienmēr varam runāt, vai tas ir daudz, vai tas ir maz, vai 200 miljoni, nu, kas ir transporta nodrošināšanai katru gadu Latvijā, nu, Rīgas satiksmē, nu, reģionāliem autobusiem, iepratīm arī Baltikam un Devumam ekonomikā. Tā kā man liekas, ka tas izmērs un tas attīstības ceļš ir bijis pareizs, ir jauna flote, nu, kas ir konkurences priekšrocība. Ir Lufthansa kā potenciālais investors, kas ir izrādījis interesi. Līdz ar to es teiktu, ka tas Gauta kunga mantojums, neskatoties uz visu lielo kritiku, kas dažkārt varbūt ir arī pamatota, ir ļoti, noteiksim, izveidots uzņēmums, kuram ir jāpāriet nākamajā attīstības etapā, un valstī ir būtiski arī jāsamazina šī līdzdalība.
Vai jūs redzat ko tādu, kas pavisam noteikti nākamajam vadītājam, arī ja beidz būtu pagaida padome, bet ir jau pilnvērtīga padome, būtu jādara nu, krietni citādāk nekā līdz šim ir darītas lietas gan pieejā, gan varbūt citos apsvērumos, vai arī tās manevri iespējas nu, nav tāpat diezko plašas?
Nu, manuprāt, vienmēr tas, ko vadītāji, nu arī jauni vadītāji, kas pārņem šo stafetu, skatās par to, nu, kā mēs varam sabalansēt izmaksas, kādā veidā mēs pārliecinamies, ka izvēlētā strateģija ir korekta vai nav korekta. Nu, tad šis izmaksas samazināšanas virziens vienmēr būs svarīgs, lai skatītos, cik tad ir ieņēmumi pret izdevumiem, bet tā informācija arī nav, nu, nav tā, ka iepriekšē arī vadība neko tādu nav darījusi, un ka tur ir iemesls, kāpēc padomi pārapstiprinājusi šos vadītājus amatā. Un otrs nenoliedzami ir attīstības stratēģija, gan skatoties operacionālos jautājumus maršrutu tīklu, gan piegādes, gan visus remontdarbus, gan lidmašīnu izīrēšanu, lai tas būtu tiešām sabalansēts, lai nebūtu kaut kādi lieka pārsteigumi, un lai šos pārsteigumus saprastu vai novērstu potenciālos pārsteigumus, tad ir jābūt tiešām ļoti tādam skrupulozam, detalizētam plānam, kā mēs nākamos vismaz 12 mēnešus un 18 mēnešus aviokompānija attīstās ar domu, lai šo stāstu atjaunotu, nu, lai biznesa plāns tiešām būtu pārskatāms un zināms, lai investori tiešām tam noticētu, kur visi priekšnoteikumi jau ir izdarīti.
Liels paldies par sarunu, to mēs sakām Andrim Grafam, Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidentam un vadītājam Latvijā. Tik tālu par Air Baltic, bet ASV prezidents Donalds Trumps noraidījis Eiropas Savienības priekšlikumu par appusējiem nulles muitas tarifiem automašīnām un rūpniecības precēm. Tā vietā Trumps vēlas, lai Eiropa pirktu vairāk ASV sašķidrinātās dabas gāzes. Brisele savu priekšlikumu izteica jau pirms vairākiem mēnešiem, tomēr sarunas ar Vašingtonu līdz šim tā arī nav sākušās. Turklāt nav arī skaidrs, vai ar šo gāzes pirkšanu tiešām pietiktu, lai atceltu 20 vai 25% muitas tarifus. Par Eiropas reakciju uz ASV tarifiem un vēlmēm ir gatavs mums šobrīd ēterā pievienojoties pastāstīt mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohos. Artjom, nu kādi tad varētu būt tie iemesli, kādēļ Trumps ir pateicis Eiropas priekšlikumam noteikt nulles tarifus automašīnām un rūpniecības precēm, ka pateicis ir ne?
Sveiks tālu. Protams, precīzos iemeslus mēs varam tikai minēt. Trumps ir zināms ar savu tādu neparedzamību, bet no viņa sacītā var noprast, ka viņu ļoti lielā mērā satrauc ne tikai tas, kas tiek pirkts vai pārdots, bet arī tā dēvētie papildus šķēršļi, ko viņuprāt Eiropa uzliek. Un viņš uzskata, ka pat, ja tiek noteikti nulles tarifi, tad ASV automašīnas visticamāk tik un tā nevarēs tikt pārdotas Eiropas Savienības tirgu, jo Eiropa, kā viņš saka, uzliek pārāk lielas prasības, gluži tāpat kā Japāna, un šīs prasības neļauj tam automašīnām nokļūt un tikt pārdotam. Un tas, protams, attiecās arī uz daudziem lauksaimniecības produktiem un citiem jautājumiem, citiem produktiem, kur tiešām Eiropas standarti atšķiras no ASV standartiem, vai tie būtu fitosanitārie standarti, protams, tādēļ lielopu gaļa, ko ASV izmanto krietni vairāk dažādu hormonu, kas Eiropā nav atļauti, vai mēs runājam par ģenētiski modificētām dažādiem augiem, ja, kas Eiropā nenonāk un ko eiropieši pārsvarā nevēlas redzēt, un arī automašīnām, ja mēs runājam, tad, protams, ir vairāk jautājumi, kas skar drošības prasības, testēšanu, un arī vesela virkne ar jautājumiem, kas saistītas ar, piemēram, pievienotās vērtības nodokli. Trumpa administrācija uzskata, ka Eiropai vajadzētu atteikties no pievienotās vērtības nodokļa, bet nu, mēs zinām, ka tas ir viens no būtiskākajiem valstu ieņēmuma avotiem. Tālu.
Ja, Trumps saka, ka šim potenciālajam gāzes darījumam vajadzētu būt 350 miljārdu dolāru vērtībā. Varbūt paraksturo, ko, cik liels šis kosmiskais apjoms vispār ir ar kādu piemēru, varbūt, un vai Eiropas valsts var un arī vēlas iegādāties vispār tik daudz sašķidrinātās dabas gāzes no ASV?
Vispirms nav jau skaidrs, kāpēc tieši 350 miljārdu dolāru, jo pat ASV statistika, oficiālā ASV statistika liecina, ka pārsvars un šis te, tirdzniecības deficīts starp to, ko Eiropa pārdot Amerikā un ko amerikāņi pārdot Eiropā, ir 235 miljārdi ASV dolāru, tad jau par vairāk nekā 100 miljārdiem zemāks. Nu, iespējams, viņš vēlas pielikt klāt kādas lietas, kas ir saistītas ar jau iepriekš minētajiem šķēršļiem. Tāpat Trumps joprojām atsakās ņemt vērā to, ka ir tirdzniecība pakalpojuma jomā un atsevišķi tehnoloģisko un digitālajā jomā, kur eiropieši tiešām importē no ASV ļoti daudz pakalpojumus un ASV tehnoloģiju uzņēmumu ļoti, ļoti pamatīgi pelnūs tā visa. Tā kā šis līdzsvars un tā starpība tiešām viņa ir ļoti, ļoti minimāla. Eiropa apgalvo, ka mūsu tirdzniecība līdz šim ir bijusi visnotaļ līdzsvarota, ja ņem visu aina kopā. Bet, ja runājam tieši par sašķidrināto dabasgāzi, tad šķiet, ka tikai ar sašķidrinātās dabasgāzes iegāde visu šos 350 miljārdus nosegt būs grūti. Skaitļi, kas ir pieejami šobrīd publiski, liecina, ka, piemēram, pagājušajā gadā tika iztērēta 16 miljārdi aptuveni 11 mēnešos, lai iepirktu ASV sašķidrināto dabasgāzu un kopumā sašķidrinātās dabasgāzes iegādē ir paredzēta, tiksim, kopumā bija apmēram 35 miljārdi, un viņš runā par 350, tad krietni lielākiem skaitļiem, un ja mēs vēl atceramies klimata politiku, vēlme samazināt atkarību no dažādiem ārējiem piegādātājiem, vispār no gāzes Jā. Kopumā un no fosiliem kurināmajiem, tad jau mēs redzam, ka tie skaitļi tikai samazināsies.
Nu, un nevar nepamanīt vēl vienu ziloni istabā, ir tāds spēlētājs kā Ķīna, kāda loma tā šajā visā spēlē ir zināms, ka Eiropas komisijas priekšsēdētājai Ursulai von der Leyenai šodien bija telefona saruna ar Ķīnas premjeru Li Qianu, kas par to ir zināms?
Tajā ir izskanējusi saruna un, teiksim, tāds bažas par vienu ļoti būtisku jautājumu, proti, ko darīt ar visu to Ķīnas produkciju, ko tagad nevarēs pārdot ASV, jo Eiropa ir satraukta par to, ka šī te pārprodukcija varētu nonākt par dempinga cenām Eiropas tirgu un kaitēt mūsu ekonomikai vēl vairāk. Un tāpēc tiek domāts par dažādiem mehānismiem, kā nodrošināties, ka šī pārprodukcija un šīs visas preces nepārpludinātu mūsu tirgu. Un, protams, arī tiek runāts par to, kā varētu tomēr zināmā mērā tā vai citādi koordinēt reakciju uz ASV tarifiem, ja negūži saskaņojot savus rīcības soļus, tad skatoties uz to, kas notiek pasaulē un kādas sekas uz pasaules tirdzniecību tas viss atstāja.
Paldies Arķimam Konuhumam tieši redzē no Brīseles stāstot par jaunāko attiecībā uz ASV prasībām un Eiropas pozīciju attiecībā uz tarifiem un arī enerģētikas tirgu, bet Polija un Igaunija. Ir piemērs citām Eiropas valstīm aizsardzības izdevumu palielināšanā laikā, kad Krievija turpina brutālu karu Ukrainā, bet Amerikas Savienotās valstis strauji novēršas no Eiropas. To šodien tiekoties Tallinā konstatēja Polijas prezidents Andžejs Duda un Igaunijas prezidents Alars Karis. Abi līderi bija arī viensprāts, ka Eiropai ir jāiegulda vēl daudz vairāk savā aizsardzībā, jo tā nevar vieglprātīgi domāt, ka to kāds cits aizsargās un vairāk par mūsu reģionā drošības ziņā ļoti svarīgās Polijas prezidenta valsts vizīti Igaunijā. Mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Uldis Ķezbergs. Uldi, kāpēc Andžejs Duda apmeklē Igauniju?
Labdien, nu Duda atsaucās Karisa ielūgumam apmeklēt Igauniju, lai tiktos ar mūsu ziemeļu kaimiņu valsts augstākajām amatpersonām un apspriestu Polijas un Igaunijas turpmāko sadarbību reģiona drošības stiprināšanā. Un kā jau tu minēji, Polija ir ļoti nozīmīgs reģionālais sabiedrotais Igaunijai un ne tikai Igaunijai, arī Latvijai un Lietuvai, un Duda prezidenta amatā ir aizvadījis jau 10 gadus, un viņa vadībā Polija ir strauji palielinājusi aizsardzības izdevumus un kļuvusi par vienu no militāri spēcīgākajām valstīm Eiropā. Un šo var dēvēt arī par Dudas atvadu vizīti, jo šovasar noslēgsies viņa otrais prezidentūras termiņš, tātad pēdējais, un Polijā maijā notiks prezidenta vēlēšanas, kurās izraudzīsies Dudas pēcteci. Un šodien pēc tikšanās ar Dudu Karis uzsvēra Igaunijas un Polijas ciešās attiecības un atgādināja, ka prezidents Duda savā pirmajā ārvalstu vizītē 2015. Gadā apmeklēja tieši Igauniju, tādējādi apliecinot, cik viņam ir svarīgas abu valstu sadarbība. Un Karis arī sacīja, ka Eiropa ir būvēta uz mieru, brīvību un sadarbību, bet pašlaik ir jādara viss, lai aizsargātu šīs te fundamentālās vērtības, un karš Eiropā neļauj mums gaidīt un cerēt, ka kāds cits to darīs mūsu vietā, nu, tā teica Igaunijas prezidents, un tāpēc Eiropai un NATO ir nekavējoties jārīkojas un jāiegulda vairāk aizsardzības spējās un jātīst arī savu militārā rūpniecība. Un arī Duda uzsvēra, ka visām NATO ietilpstošajām Eiropas valstīm drošība ir jānosaka par galveno prioritāti, un Polijas prezidents atgādināja, ka 2014. Gadā reaģējot uz Krievijas veikto Krīmas aneksiju, nu, alianses dalībvalstis vienojās atvēlēt aizsardzībai vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Nu, viņa prāt, pašreizējos apstākļos šis slieksnis būtu jāpaceļ vismaz līdz 3%.
Nie wydaje mi się, żeby to było nierealne. Wręcz przeciwnie, uważam, że jest to absolutnie propozycja realna.
Neuzskatu, ka tas ir nereāli. Tieši pretēji, es domāju, ka tas ir ļoti reāli. Domāju, ka tas ir loģisks un atbilstošs priekšlikums. Es domāju, ka 3% no IKP ir jābūt minimumam. Protams, ja kāds vēlas tērēt 3,5%, viņi to var darīt. Ja kāds vēlas tērēt 4 vai 5%, tad lai tā būtu. Ja kāds vēlēsies tērēt 8%, tad viņi tērēs 8%. Bet es uzskatu, ka 3% ir absolūtais minimums. ASV prezidents Donalds Trumps vairāk kārt ir minējis 5%. Tas ir jautājums par atbildību, par alianses drošību. Pašlaik mums ir draudi pie NATO austrumu flanga, bet neviens nezina, ar kādām problēmām mēs saskarsimies pēc 6 mēnešiem vai gada.
Kādas problēmas būs za pūroku či za roku?
Ja nu savukārt Igaunijas prezidents Karis sacīja, ka viņš nevēlas, lai šovasar gaidāmajā NATO samitā Hāgā dalībvalstu vadītāju strīdētos par to, cik tad procenti no iekšzemes koprodukta vajadzētu tērēt aizsardzībai, taču nu, arī viņš sacīja, ka Igaunija ir gatava atbalstīt šo te mērķi izlietot vismaz 3% no IKP aizsardzībai, un uz to, viņaprāt, būtu visām NATO dalībvalstīm jātiecas.
Jā. Sakām paldies Uldiņu Ķēzberim. Svarīga tikšanās pie mūsu ziemeļu kaimiņiem, bet ekoli jeb zarnoiņas infekcijas sākotnējais avots visticamāk ir bijis dzīvnieks, no kura baktērija ir pārnest uz pārtiku. Tā rodā slimību profilaks un kontrols centra pārstāvis, epidemiologs Jurijs Perevoščikovs, un līdzšinējā izmeklēšana liecina par vismaz 2 inficēšanās avotiem. Tiesa pagaidām no vairākiem simtiem paņemto paraugu laboratoriski daļā nav atrasts apstiprinājums infekcijai, daļa vēl tiek analizēta. Un šobrīd kopumā arī skaidrs rezultāts netiek solīts. Tomēr speciālisti norāda, ka izmeklēšanā ir redzama pozitīva virzība. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Līdzinējā E. coli infekcijas uzliesmojuma izmeklēšanā atklāts, ka daudziem līdz šim saslimušo nebija simptomu, savukārt nelielam skaitam tie izpaužas smagi. Slimību profilakses un kontrolas centra pārstāvis epidemiologs Jurijs Perevoščikovs stāsta, ka līdz šim sekvencētie paraugi liecina par 2 saslimšanas gadījumu klāsteriem jeb grupām. Ir arī gadījumi, kas ar šīm grupām nav tieši saistīti, tāpēc tiek pieļauts, ka varētu būt arī 3. saslimstības klāsteris. Pirmais inficēšanās gadījums varētu būt noticis marta vidū, savukārt sākotnējais infekcijas avots bijis dzīvnieks, no kura baktērija pārnesta uz kādu pārtikas produktu. Tā skaidro Perevoščikovs, uzsvarot, ka gan produkts, gan pārnešanas ceļš nav skaidri zināms, jo dzīvnieks varēja inficēt jebkuru produktu, proti gan gaļu, gan augļus, gan arī dārzeņus.
Mēs izslēdzam jau uz dotu brīdi saistību ar kaut kādu citu faktoru, ka bērni kaut kur pulcējusies, varbūt lietoja kaut ko, kas ir iegadāts. Ārpus izglītības iestādes lietoja uzturā. Šeit ir dotajā brīdī arī tie pārtikas darbinieki, kuri bija inficēti, viņi nav infekcijas avoti, viņi arī tie, kas droši vien gatavoja šo produkciju un bija inficējušies. Tas arī dot diezgan stingru norādījumu un vēl papildu soli, kuri tagad mums jāveic tuvākais dienas tieši sašaurināt šo piegādātāju skaitu līdz tiem, kas vienu konkrētus gadījumus, nevis visus gadījumus, kas nav iespējams apvienot.
Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis norāda, ka līdz šim ir pārbaudītas visas 33 izglītības iestādes un dažas no tām pat vairākas reizes. ir pārbaudīti vairāki ražošanas uzņēmumi un arī vairumtirdzniecības vietas, ņemot vērā informāciju no patērētājiem par zemenēm, kas beigās neapstiprinājās. Pārbaužu laikā noņemti vairāk nekā 200 pārtikas produktu paraugu un vairāk nekā 250 nomazgājumu no dažādām virsmām.
Tagad situācija ir daudz skaidrāka. Mēs redzam, ka ne visi šie 33 objekti ir viens uzliesmojums. Mums ir divi klasteri ar konkrētu objektu skaitu. Tātad, ja tagad mums ir mazāks objektu skaits, mums ir lielāks iespējas atrast kopīgos faktorus, kas ir gan produkti, gan uzņēmumi. Paraugi vēl tiek testēti, ir virkne rezultāti noslēgušies bez atradumiem, bet skaidrs, ka laika nobīdi, ja tas bijis īslaicīgs piesārņojums kādā no produktiem, tad iespējams tagad tas vairs nenotiek. Tāpēc ļoti svarīgi ir šī epidemioloģiskā informācija, jo nevienmēr izdodas atrast konkrēto baktēriju konkrētā produktā, jo laiks jau ir pagājis.
Speciālisti norāda, ka spriežot pēc Eiropas Savienības pieredzes, daudz uzliesmojumu izmeklējumi paliek bez rezultātiem. Tikmēr atsevišķos gadījumos izmeklēšanai ir rezultāti, bet process var aizņemt līdz pat pusgadam. Šobrīd Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas stacionārā ārstējas 12 bērni, no kuriem 8 bērnu veselības stāvoklis ļauj ārstēties aprūpes nodaļās. No šiem 8 pacientiem 4 bērni iepriekš ārstējās intensīvās terapijas nodaļā, bet viņu veselības stāvoklis uzlabojot. Tāpēc viņi pārvesti uz citu nodaļu. Intensīvajā terapijā pat labanā atrodas 4 pacienti, turpina bērnu slimnīcas valdes loceklis Zanis Traume.
Jāsaka tā, ka šo pacientu stāvoklis arī ar katru dienu uzlabojas un paliek stabilāks, lai gan, protams, ka aizvietojošā terapija viņiem vēl būs kādu laiku nepieciešama.
Kopumā no 30 pacientiem, kas bērnu slimnīcā ārstējušies ar šo infekciju, 21 attīstījies hemolītiski urēmiskais simptoms, proti nopietna komplikācija, kas var radīt dzīvību vai bīstamu nieru mazspējas formu. Savukārt no slimnīcas līdz šim izrakstīt 18 bērni, kuru veselības stāvoklis uzlabojies un ļauj ārstēšanos turpināt mājās. E. coli infekcijas uzliesmojums un tā ierobežošana šodien apspriesta Saeimas sociālo un darba lietu komisijā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Tagad par vēl vienu satraucošu infekciju runa par mājdzīvniekiem, ja Latvijai pietuvosies bīstamā dzīvnieku mutes un nagu sērga. Uz Lietuvas Latvijas robežas plānots dezinficēt iebraucošo autotransportu un ņemot vērā slimības uzliesmojumus saimniecībās citviet Eiropā. Dažus operatīvos scenārijus šodien pārunāja valdības krīzes vadības padomē. Pat laban, pārtikas un veterinārais dienests pastiprinājis lauksaimniecības dzīvnieku transporta kontroli un informē saimniecības par biodrošību, kā arī šodien sēdē ir apzināti citu dienestu resursi, lai novērstu slimības ienākšanu un pēc tam iespējami izplatību Latvijā. Zemkopības ministrs gan norāda, ka pat laban saimniecībās ir augsts biodrošības līmenis. Plašāks Indijas Ambotis ierakstā.
Dzīvnieku mutes un nagu sērgas jauni uzliesmojumi arvien tiek konstatēti Slovākijā un Ungārijā, kur lielopu saimniecībās nācies likvidēt arī lielu skaitu dzīvnieku. Latvijā slimība pašlaik nav konstatēta, taču krīzes vadības padomes sēdē šodien apstiprināti scenāriju gadījumā, ja slimība pietuvosies Latvijai. Zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības gan norāda, ka pat laban slimība ir vairāk nekā 1000 km attālumā no Latvijas un izplatības risks pagaidām vēl ir neliels.
Mēs izskatījām, kas notiek, ja šī slimība parādās Polijā, pietuvojās Lietuvas robežai, kas notiek, ja viņi parādās Lietuvā. No Zemkopības ministrijas puses mēs tāpat kā mūsu kaimiņu valsts Lietuva un arī Igaunija informējām lauksaimnieks. Mēs esam aizsūtījuši gan dzīvnieku īpašniekiem, gan arī uz oficiāliem e-pastiem nosūtīt informāciju caur lauksaimnieku organizācijām, kāda drošības pasākumi jāveic un no kurām vietām un valstīm nevajadzētu pirkt dzīvniekus, kas tieši varētu šo slimību pārnēsāt. Vēl KLP strateģiskā plāna ietvaros ir atvēlēti 7,5 miljonu tieši biodrošības pasākuma projektiem, un šobrīd tūlīt mums būs vaļā kārta, kas ir pa 2 miljoniem eiro, kura lauksaimnieki, tieši dzīvnieku novietņu turētāji var arī iesniegt projekts biodrošības uzlabošanai.
Pārtikas un veterinārais dienests šobrīd pastiprinājis kontroles lauksaimniecības dzīvnieku novietnēs un lielopu savākšanas centros, pārbaudot transporta līdzekļu tīrību un dezinfekciju pirms dzīvnieku iebraukšanas. Dienesta vadītājs Māris Balodis norāda, ka krīzes padomē pārunāti rīcības scenārija ar 3 slimības draudu līmeņiem un infekcijai pietuvojoties Latvijai viens no plānotajiem pasākumiem ir arī automašīnu dezinfekcija uz valsts robežas.
Ja slimība izies ārpus mūsu kolēģu kontroles Ungārijā un Slovākijā un skars jau Poliju, tad gadījumā, ja kaut kur sākot no Varšavas reģiona būs uzliesmojums, Mums būs jāatjauno veterinārās kontrolas uz robežas ar citu institūciju atbalstu, un tai skaitā dažāda veida transporta līdzekļu dezinfekcija. Un tie transporta līdzekļi, kas vai nu pārvadā dzīvniekus, pārvadā pienu, vadā dažādas barības vai iekārtas uz saimniecībām.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks pulkvedis Mārtiņš Baltmanis norāda, ka arī dienests gatavs iesaistīties ar saviem resursiem tieši autotransporta dezinfekcijas pasākumos, kā arī nodrošināt individuālos aizsardzības līdzekļus.
Jau likumā noteikts, ka pašvaldības var ierobežot līdz divām nedēļām pārvietošanos cilvēku. Nu, tas ir tādā gadījumā, jo šis tas ceturtais sliktākais scenārijs, kad mums ir. Tad jau attiecīgi valsts policija, piemēram, kontrolē šos ceļus, lai tur neviens nebrauktu iekšā, bet tāpat jau tie bija drošības jau pasākumi paliek. Un tad, nu, šobrīd vēl nav katastrofa, bet atbilstoši tiesību aktiem šobrīd ir epizodies katastrofas draudi. Tāpēc arī preventīvi tika sasaukta šī krīzes vadības padomes sēde, lai nevis mēs gaidītu, kad jau iestājies varbūt ir scenārijs, kad jau Lietuvā ir kaut kas konstatēts vai Polijā. Mums ir laiks tagad atjaunot algoritmus, tas, kas jau ir noteikts minētajos gan plānošanas dokumentos, gan tiesību aktos.
Mutes un nagu sērgi ir akūta un ļoti lipīga pārneģu infekcijas slimība. Uz liesmojumu gadījumā slimība var negatīvi ietekmēt reģionālo un starptautisko tirdzniecību ar dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, radot arī lielus finansiālos zaudējumus nozarei. Pārtiks un veterinārā dienesta apkopotie dati liecina, ka šogad mutes un nagu sērgi konstatēti jau trijās Eiropas valstīs, viens uzliesmojums Vācijā, kas tika ātri ierobežots jau janvārī, un 6 gadījumi Slovākijā un 4 Ungārijā. Sinti Ambote, Latvijas Radio.
Meid Latvijas atklātajā hokeja čempionātā jeb Baltijas līgā šovakar iespējams noskaidrosies šīs sezonas čempionu titulu ieguvējs. Finālsērija rit līdz viena komanda uzvar 4 spēlēs, un šis ir pirmais vakars, kad viena no komandām var jau uzvarēt 4. spēlē un kļūt par čempionu. Pašlaik soli no otrā titula jau 2 gadu laikā tagad pēc kārtas ir Mogo RSU vienība, un viņi lūkos sev šampaniešu šalti sarūpēt pretinieku laukumā, tas notiek Jelgavā, un vairāk par šodien gaidāmo spēli, kurā viņa pretinieki ir Zemgales hokejisti, un līdzšinējo finālsērijas gaitu jau to līdz izstāstīs kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņš, šobrīd tātad rezultāts sērijā ir 3-0 aktuālo čempionu labā, vai tad nu, tas rezultāts arī atspoguļo to finālsērijas gaitu, vai tur tās spēles bijušas ļoti sīvas tomēr?
Sveiki, jā. Nu, patiesībā, jā, to var vērtēt divajādi. No vienas puses, nē, nav tik viennozīmīgi, jo spēles tiešām, kā tu saki, ir bijušas cieši sīvas, saspringts 3-1, 2-1 un 2-1 papildu laikā, bet no otras puses, jā, nu, Rīgas komandas sniegums pret Jelgavniekiem Zemgale LBTU bija ļoti vienmērīgs un tāds pārliecinošs, tāds monolīts un solīts, ja to tā varētu sacīt, nu, un pieredzējušais, piemēram, hokeja apskatnieks Jānis Mātulis, ar kuru arī parunāja par šī vakara gaidāmo spēli, saka, ka 3-0 jau laikam viņaprāt tomēr attainoja to, kas bija redzams laukumā pirmajās trijās spēlēs.
Fināls ir ne tikai ar intrigu, bet man liekas, ka arī parādītā meistarība ir krietni laba. Varēja būt citādi, bet principā 3-0 attaino to, kas laukumā notiek. Tur ir diezgan vienkāršs matemātika vai pat aritmetika. Zemgale nekad nav iemetusi nevienā spēlē vairāk par divām ripām Mogo vārtos. Nu labi, Mogo arī tur nav briesmīgi metoša bijusi, bet vienalga Mogo šo vienu, divas ripas vairāk iemet par Zemgali. Zemgalei šobrīd nav metēja īsti.
Jā, tālāk hokeja žurnālists Jānis Matulis jāpiebilst, ka viņš šo par gūtiem vārtiem teica arī regulārās sezonas kontekstā, kad arī komandas vairāk kārt tikās savā starpā.
Nu, ja no metēja, tad ir disciplīna, cīņas, spars un viss cits, ko mēs tad līdz ar to varam sagaidīt no šī vakara mača, cik liela ir varbūtība, ka šovakar sērija beigsies un mums būs zinām čempioni un nu, varbūtība par to, ka Zemgale nav kur atkāties un cīnīsies līdz pašam pēdējam ir ļoti liela to gadas pārliecināts.
Jā. Jā, nu, ievainots un stūri iedzīts zvērs ir visbīstamākais ierasti, bet jā, nu, nu pirmkārt jau Zemgale LBTU nonākusi kā jau arī sacīt, tā sauktajā nu, sportā to sērijā saka bezdibeņa malā, ka nav vairs kur atkāpties. Tagad ir tikai jāuzvar, ja grib, lai vispār kaut kas turpinātos, un ja vispār grib arī šajā sērijā triumfēt, tad 4 uzvaras pat pēc kārtas ir jāizcīna. Zemgalei, nu, Latvijas čempionātā tas tikai vienu reizi vēsturē noticis pirms 8 gadiem, tāpēc būs spraigi un sīvi.
Nu tad atgādinu, cikos, kur šovakar gaidām Latvijas atklātā hokeja čempionāta 4. fināla sērijas spēle, kur būs jau nu, tāds pamatīgs hokeja pavasara iesildīšanās. Varbūt pēdējais Latvijas čempionātā, bet vispār līdz te balsas var iesildīt jau.
Pavisam noteikti, jā, diezgan daudz laika, jāsaka, vēl ir palicis tādī pat brīdī pamaz, jo 7. vakarā jau šī spēle sāksies un spēle Jelgavas ledus halē, tātad Zemgale LBTU laukumā, nu tas noteikti dos pat tādu papildus paru tieši Jelgavniekiem turpināt šo sēriju, jo viņu līdzjutēji noteikti būs vairākumā.
Pavisam noteikti. Jelgavā hokeja līdzjutēju līmenis ir augsts priekš vietējā mēroga, pavisam noteikti. Sakām paldies šobrīd Mārtiņam Kļaviniekam un Turam Īkšķis par abām komandām, Turam Īkšķis par labu cīņu, ne? Lai varbūt pagarina to sēriju.
Jā, noteikti. Nu, 4 nebūtu interesanti. Vajadzētu pagarināt.
Jā, paldies. Paldies arī, ka klausījāties raidījumu pēcpusdienā. Ar jums kopā bija Tāls Eipurs, Ieva Zeiza, arī Renārs Šteimans un Ernests Valts Fjodorovs, kā raidījumu veidotāji. Ja vēlties šo raidījumu klausīties sevērtā laikā, tad tveriet pēc mobilās lietotnes, tur gan arhīvā, gan arī tiešraidē ir pieejams raidījums pēcpusdienu, meklējiet to kā dienas ziņas, līdzīgi kā citus ziņu raidījumus. Un, protams, atgādinām, ka mēs tiekamies kā katru darba dienu 16:05, taiskaitā arī rīt.